Pinyi bende koro se yuso, wachak chon ben.